Ja, kjære alle sammen. Jeg heter Morten Gjerløv Larsen. Kommer fra Fredrikstad. Fredrikstad ligger i Østfold, for dem som ikke visste det. Og jeg jobber på et sted som heter Solbukta, som også ligger i Fredrikstad, som er eid av Misjonssambandet. Jeg har vært en kristen i 11 år. Så jeg ble altså frelst når jeg var 36 år gammel. Og da vet alle hvor gammel jeg er. Hvis ikke jeg allerede sa det, jeg går litt i sur, for nå har jeg pratet mange steder på noen få dager. Men når jeg ble frelst, så ba jeg Gud om å få lov til å dele. Ikke for å stå og snakke om meg selv, men for å stå og snakke om han. Så jeg tror jeg vil ta dere med litt tilbake i tid. Jeg har stått på scenen i 30 år i år, så det er et aldri så lite jubileum. Både jeg og kona mi, vi levde på og for scenen på de skrå bredder, som man ofte sier, og spilte show, teater, forestillinger i hjembyen og i hjemmefylket, og også i Oslo, i hovedstaden. Og trodde vel at vi hadde et veldig bra liv. Og jeg karrieren min gikk på en måte riktig veien, og jeg jobbet på, men livet mitt ellers og helsa gikk feil vei. Og hovedårsaken til det var alkoholmisbruk. Jeg drakk på en måte mer og mer. Og så kommer vi da til en dag hvor kroppen ikke orker det lenger, rett og slett. Og jeg hadde en det var vel en periode fra 2008 til 2013 som jeg var veldig mye på turné. Jeg var i Oslo hele høsten og vinteren, og så var jeg på turné på senvinteren, og så spilte vi ofte, for eksempel, ikke ofte, men så spilte vi noen ganger i Tønsberg, for eksempel, om sommeren. Så det gikk bare rundt og rundt og rundt. Store show, som for eksempel The Show Must Go On, et Queen-show som har gått i Norge i 10 år, som noen av dere kanskje har sett eller hørt om, i hvert fall. Og så kommer det da til et punkt hvor det ikke går lenger. Og jeg har gått i alle disse årene, fra jeg var 18-19 år, så har jeg gått hos en sangpedagog som heter Grete i Sarpsborg, som er da nabobyen til Fredrikstad. Og Grete vokste opp på Hannestad bedehus i Sarpsborg. Det er vel Nordmisjon, tror jeg. Og kjente også til Solbukta. Hun var der som kokkunge når hun var ung jente. Og så forsvant hun på en måte ut av det kristne livet. Men Grete var det eneste menneske i livet mitt som jeg hørte på. Som jeg liksom, altså, respekterte. Jeg hørte ikke på kona mi hvis hun syntes at jeg burde gjøre ting annerledes. Ikke foreldrene mine. Ikke noen, egentlig. Bortsett fra Grete. Hvis hun Grete sa, Morten, nå må du gjøre sånn, eller nå må du gjøre sånn, så kunne jeg liksom strekke meg litt langt og høre på Grete. Og så jo hun hvilken vei dette her gikk i større eller mindre grad. Hun merket det sikkert på meg. Hun ville alltid at jeg skulle komme på sangtime klokka 9 på morgenen, og det ville jo ikke jeg. Men fordi det var jo Grete, så møtte jeg jo opp klokka 9 da. Eller i hvert fall 10 over. Og så var det en dag jeg kom til henne, så sier hun til meg, Morten, jeg må fortelle deg noe. På morgenen i dag, før du kom, så var jeg ute og gikk tur. Og det huset nede i veien her, og det hvite huset, som egentlig en rønne, som de ikke har bodd mennesker på mange, mange, mange år. Ja, jeg vet, husker det huset, sa jeg. Jeg gikk forbi der nå på morgenen, og plutselig så sprengte det et sterkt gult lys ut av det ene vinduet. Og så kom det en mann og stelte seg i vinduet. Og vet du hvem det var? Sa hun. Nei. Det var Jesus. Å ja. Jeg skjønte ikke hva hun snakket om. Jeg har hørt om Jesus, men jeg forsto ikke hva hun snakket om. Så pratet vi ikke så veldig mye mer om det. Så går det da 2-3 måneder, og så ramler jeg sammen og greier ikke å reise meg igjen. Det er rett og slett et forsøk på å kutte ut alkohol hjemme i mitt eget hus. For jeg hadde fått så mange advarsler og så mange slag i trynet at jeg hadde jo visst det i mange år, men jeg måtte bare innse det til slutt. Så jeg pratet jo da om sider med kona mi som har sett på dette her i nesten 15 år. Og sier at jeg tror jeg må prøve å kutte ut den alkoholen. Så jeg prøvde det, og det gikk et døgn, og jeg synes det gikk relativt greit. Og så tenkte jeg, når det har gått et døgn, da er vi jo ferdige med dette her. Men det var jeg jo ikke, for det var da det begynte. Da begynte marerittet. Jeg fikk altså sånn juling på innsida, som jeg ikke under, holdt på å si min verste fiende, jeg håper ikke jeg har noen fiender, men hadde jeg hatt det, så hadde jeg ikke unnt om det. Det var rett og slett forferdelig. Grusomt, vondt og umenneskelig. Sånn opplevde jeg det. Og det gikk time etter time, og jeg kjempet og tapte. Og kjente at det her går ikke. Så jeg gikk ned i butikken, som heldigvis var bare tvers over veien, stabba meg ned. Jeg tror nok jeg så ut som jeg hadde Parkinson, og at jeg var en 96 år gammel mann med både det og med reumatisme og alt du kan finne på. Så jeg kunne nesten ikke gå. Og gikk ned i den butikken og skulle da dra kortet og slå koden. Jeg tror jeg brukte et kvarter på å få betalt for disse ølla da, som jeg skulle kjøpe og ha med meg hjem. Gjorde det, kom hjem og helte ned på, og på fjerde ølen så begynte livet å bli ganske greit igjen. Og da sendte jeg melding til kona mi at jeg sitter og drikker, det her går ikke. Jeg klarer ikke. Og jeg tror hun svarte noe sånn, ok gutten min. Og så ringer hun Grete. Hei Morten, det er hun Grete. Jeg hører at du har innrømt at du har problemer og trenger hjelp. Ja, sier jeg har det. Morten, nå ber vi frelsesbønn sammen. Frelse, hva for noe sa du? Frelsesbønn? Jeg kan ikke frelsesbønn, ja. Nei, men det er ikke noe problem. Vet du hva? Bare fold hendene og gjenta etter meg, sa hun. Ok, så jeg la telefonen på skuldra, foldet hendene og gjentok etter hun Grete. Og så når vi var ferdige med det, så sier hun sånn, nå ringer du til evangeliesenteret og sier at du trenger hjelp. Nei, sa jeg. Ikke snakk om. Hvorfor ikke det? Nei, for jeg orker ikke det der religiøse greiene. Og sånn Jesusprek og sånn. Jeg orker ikke, jeg vil ikke ha det. Jeg skal lære å slutte å drikke, jeg skal ta imot hjelp. Men jeg skal ikke ha noe sånn halleluja-greier. Nei vel, hvor skal du enda? Nei, det vet jeg ikke, sa jeg. Men jeg har innrømt at jeg trenger hjelp, og det skal jeg holde. Fint. Så må jeg da legge på, for jeg skal kjøre til byen og til tannlegen. Og kjører utover, så går jo radioen på når du starter bilen, så jeg hadde jo nesten ikke kommet av gårde, før jeg da popper opp en reklame på radioen. Som sier, sliter du med alkoholproblemer? Ring Kildevangen behandlingssenter. Og så kommer jeg ut til tannlegen, og på venteværelset der så er det jo aviser, og jeg griper en av disse riksavisene, og der var det en svart stripe i bånd, som det stod, sliter du med alkoholproblemer? Ring Kildevangen behandlingssenter. Og så kommer jeg hjem på kvelden, og sitter og ser på TV, så kommer det en TV-reklame som sier, sliter du med alkoholproblemer? Ring Kildevangen behandlingssenter. Og jeg googlet Kildevangen behandlingssenter, og der sto det vi er en religiøs og politisk nøytral avrusningsklinikk. perfekt for meg. Så jeg ringer dit, får plass. 3. januar 2014, så det da en venn av meg som han var tidligere narkoman og pillemisbruker og sikkert litt alkoholmisbruker også. Han kjørte meg opp. Han bor nå på Vega, litt lenger nord. Flyttet dit på kall fra Gud og jobber med misjon på den øya. Så han og jeg drakk sammen før og ber sammen nå. Og når jeg kom opp der, så sier han Roger, som jeg møtte når jeg kom inn der, så står han med sånn alkometer, så sier han, blås i den. Ja, hvorfor i all verden skal jeg det, sa jeg. Er ikke dette her en avrusningsklinikk? Jo. Ja, men det er jo ingen som kommer inn her i edru. Nei, det har du for så vidt rett i, sa han. Men du skjønner det at vi må vite at du er under 1 i promille før vi kan sette deg på tabletter for nedtrapping. Ja, men jeg har jo ikke over 1 i promille nå. Jeg tok jo bare et par øl i bilen på vei opp. Nei, men blås da, sa han. Og jeg blåste. Så visste han meg hva det sto på han. Og der stod det 2,5. Og da anså jeg meg selv som edru. Eller i vater da, som alkoholikere ofte sier. Og så sier han Roger, vi pleier å spørre alle som kommer hit, hvor har du hørt om oss? Hvor har du hørt om oss? Ja, det var i hvert fall ikke noe vanskelig, sa jeg. Jeg hørte om dere i Riks radio, leste om dere i Riks avis, og hørte om dere på Riks TV i løpet av en dag. Hvilken, hva for noe sa du? Sa han, nei, det var sånn og det, og nei, det er merkelig, sånn. Vi markedsfører oss aldri der. Nei. Nei vel, men jeg hørte i hvert fall, jeg vet hva jeg hørte og så. Så var jeg jo der da. I en måned. Og skal ikke gå inn i detaljene på hvordan det var å være der i de ukene, for det er jo ganske tøft i starten, men når jeg da kommer mot slutten av oppholdet, så har jeg jo da faste sånne timer hos han Roger. Og hvis dere har lyst etterpå, eller i morgen, eller når som helst, så kan dere google de 12 trinn. Det er litt spennende lesing egentlig. Det er da to amerikanere som startet det som nå heter AA, eller anonyme alkoholikere. De to var alkoholikere selv og gikk gjennom de laget et program mens de gikk skritt, da, for å si det sånn. Og så skrev de denne ned i ettertid. Og da lyder trinna, vi gjorde sånn, vi gjorde slik, vi gjorde dit, vi gjorde datt. Og det første trinnet, det er da ikke lov å ta trinn 2 først, og så 1 etterpå. For eksempel, du må begynne på toppen og ta dem i rekkefølge. Og trinn 1 er, vi innså at vi var maktesløse overfor alkohol, og ikke lenger kunne mestre våre liv. Og Hans Roger sa til meg at de fleste, de kommer ikke gjennom trinn 1 mens de er på avrusning. For det er jo det som, og det er derfor det er trinn 1. Du må innse og innrømme at du er maktesløs, og at det er alkoholen som styrer livet ditt. Og det er det verste å gjøre. Men jeg hadde på en måte godtatt det. Og han Roger sa det, det er mulig han sa det til alle, men han sa at du er egentlig heldig, for vi kan gå videre. Så vi kom da til en nytt trinn, og der sto det, vi ba en bønn til Gud. Så Gud var jo der, på et vis allikevel. En kristen vil kanskje si at ja, men det er ikke nok. Det må være Jesus. Men det var faktisk nok i den situasjonen jeg var der og da. Og det gjelder ikke bare meg, det gjelder mange. Mange blir frelst gjennom bare det. Så han, terapeuten min, sier til meg, du som er kunstner, kanskje du vil skrive en bønn selv? Ja, det kan jeg jo, kan jeg godt, sa jeg. Så jeg gikk på rommet mitt og skulle da tilbake til han dagen etterpå, og setter meg ned og tenker at, ja, hva skal man si i en sånn bønn da? Hva skal jeg skrive? Jeg skjønte jo etterpå at det var smart det han gjorde, for det blir jo veldig gjennomtenkt og veldig personlig. Så jeg satt der og googlet litt igjen da, litt Frans av Assisi og litt forskjellig, hoppet litt sånn rundt omkring for å finne noen smarte ord da. Men endte jo opp med å skrive det som var aller viktigst for meg. Og så kom jeg tilbake til ham med en lapp, og så sier han, har du skrevet noe bønn da, Morten? Ja, da sa jeg, jeg har det. Og så sier han, ja, men så fint, da... Jeg blir med deg, ja, sa han. Og satt seg ned. Vær så god. Og jeg satt meg ned, la ned lappen, og kjente jo på et visst alvor. At dette her må du mene, Morten, eller så kan du like gjerne la det være. Så jeg la ned lappen, folda hendene, og så sa jeg, kjære Gud, hvis du der ute, som jeg har hørt veldig mange si at du så ber jeg om å få være i din varetekt. Jeg ber om at du tar over livet mitt. Jeg mestrer det ikke. Og jeg er villig til å forsake alt jeg må for å få det du har å tilby. Og en ting til. Kjære Jesus, vær så snill og fjern russug. Og etter den bønn så husker jeg ikke så veldig mye mer av den timen inne hos han. Men jeg husker veldig godt det som skjedde etterpå, for da gikk jeg på rommet mitt og satt meg på sengekanten og satt der og leste. Og så kommer det noe inn i rommet. Jeg holdt på å si at det var udefinerbart, men det var overhodet ikke, for det eneste jeg var helt sikker på var at ikke bare overskriften, men totalen av det som kom inn i rommet var kjærlighet. Fullkommen kjærlighet. Men jeg kunne ikke se noe. Men rommet ble fylt. Så jeg satt på en måte på senga, og så kom det liksom litt inn sånn, litt sånn ut i rommet. Og så fikk jeg på en måte tegnet opp et slags bilde med ord i lufta. Akkurat som frukt på et tre. Og det var kjærlighet, godhet, troverdighet, fullkommenhet. Som jeg, hvis jeg ville, liksom kunne plukke som frukt. Og jeg satt der og tenkte, hva i all verden er det som skjer her nå? Og det var ingen som sa til meg at nå skjer det. Halleluja. Jeg bare satt der helt alene. Og det som var ute i rommet, denne følelsen, kom liksom sånn sakte nærmere og nærmere og nærmere. Og så kjente jeg at det begynte å touche meg og pakke meg inn. Akkurat som et kjærlighetsteppe. Og så sank det inn, innover i kroppen. Tenk dere for eksempel at dere har vært ute i kulda og gått på ski. Og så når dere kommer inn og er iskalle, så har noen tappet opp et badekar med varmt vann. Og så legger man seg opp i det, og da blir du først varm i ytterkanten. Og så kjenner du liksom at du blir gjennomvarm. Sånn var det, men det var ikke varme på den måten. Det var en varm kjærlighet. Og det sank inn i kroppen. Jeg kjente liksom at akkurat som hjertet mitt ble fylt. Og så, når hjertet var fylt, så forsvant det ut av rommet med et knips. Det reiste liksom videre. Og der satt jeg og tenkte, hva i all verden var det her? Og det kan hende det var første gangen jeg hørte Guds stemme, den stemmen som ikke er en stemme, i sin mildhet sa, det var meg. Det var den hellige ånd. Jeg har ventet på deg. Men nå ba du meg om å komme. Og den kvelden så lærte jeg at Gud er aldri lenger enn en bønn unna. Jeg har hørt mange si noen ganger at jeg føler noen ganger at Gud er så langt borte. Men jeg tror da at det er vi som er langt borte. Bare fold hendene, så er han inntil deg med en gang. Det er min erfaring. Og fra den dagen, eller den kvelden, hvor Jesus kom inn i rommet, så har ikke jeg hatt lyst på alkohol en eneste gang. På over 11 år. Og de fleste alkoholikere jeg kjenner, som ikke er frelst, de må jobbe med dette her time for time. De er til og med nede i et kvarter, ser seg i speilet, husk hvem du er, det neste kvarteret skal du ikke drikke. Det en grusom kamp. Og så lærer vi alkoholikere at du skal aldri si at jeg var alkoholiker. Det noe du selv om du ikke har rørt alkohol på 10 år. Alkohol alkoholiker noe du Og jeg kan ikke sitte i et A-møte og si det her, men jeg kan si det her hos dere, at jeg føler ikke at det riktig. For når ikke du har hatt lyst på alkohol en eneste gang på 11 år, da du helbreda i min verden, altså. Og det tror jeg det Jeg tror at det det som har skjedd. Jesus har tatt det bort en gang for alle. Og så ba jeg etter dette her om at jeg skulle få reise ut og fortelle om hva han har gjort med meg. Med det budskapet om at når han har gjort det med meg, så kan han jo selvfølgelig gjøre det med hvem som helst. Men det viktig, synes jeg, å presisere at jeg la meg helt flat. Og jeg sa at jeg villig til å forsake alt jeg må. Jeg vet ikke om jeg tenkte så nøye gjennom hva jeg egentlig sa, men jeg sa det, og jeg mente det. Og så sa jeg til Gud at jeg vil ut i Europa og fortelle vitnesbyrdet mitt. Det er veldig unorsk. Jeg vet ikke, i hvert fall i Østfold så står janteloven veldig sterkt. Og når jeg sa det, så kjente jeg liksom styggen på ryggen som viska meg i det andre øret. Morten, gå og legg deg. Glem det. Hva det du skal fortelle for noe? Men jeg hørte ikke på den stemmen. Jeg ba videre. Så startet vi et band som heter The Sound of Samuelsons. Og i løpet av veldig kort tid så fikk vi da forespørsler om å spille, og jeg forteller da dette vitnesbyrdet i konserten. Vi fikk forespørsel fra Finland, Sverige, Norge og Færøyene i løpet av. Og så sier jeg til Gud, jeg vil utenfor Europa. Jeg vil til Nashville. Jeg vet ikke hvorfor det, men det var kanskje musikkens vugge, at det var det som var viktig. Og så går det en stund, og så får jeg mail fra en TV-produsent som skriver, hei Morten, vil du være med oss til Nashville? For å spille inn 8 kristne TV-program, musikkprogram, som skal hete, det skal være en oppfølger til Minst du sången, som gikk på svensk TV på 70-80-tallet. Men det skal være samarbeid mellom Sverige og Norge, og derfor så kaller vi det Alla tiders sånger, Nashville. Målet å få det inn på NRK og svensk TV, igjen, fordi at vi vil inn i de 1000 hjem, vi vil nå nye, vi vil nå unådde med evangeliet og med livshistorier. Og vi greide å få det inn på NRK. Ikke hele serien, men det ble slått sammen som en one night special. Og den har gått på NRK 3 ganger. Ligger på TV, NRK TV-appen. Bare søk på alle tider sjanger, så ligger den der. Og på slutten av det programmet så det en kortversjon av det dere har hørt nå. Og masse flott musikk. Disse, hva heter det der, i NRK så har de en sånn klagenemnd eller noe sånt som ikke jeg kommer på navnet på akkurat nå. De sitter ofte og tar imot alle disse, når folk misfornøyde med TV-programmer. Det noen som kommer på hva det heter? Ja. Kringkastningsrådet. De vant til å behandle klager. Men når alle tider sjanger hadde gått på TV, så måtte de ha ekstra møte fordi at det kom så mange takk. Så det var veldig morsomt. Så jeg takker og ber til Jesus. Og jeg har sagt, det har stått avisoverskrifter, jeg var med et intervju som sto i aviser både i Danmark, og jeg tror det også sto i Sverige, og flere aviser i Norge, blant annet i Dagen, hvor overskriften var «Jesus eneste varige vei ut av alkoholens lenker». Og jeg fikk mye dritt på Messenger. Det var helt feil, det jeg sa. Men jeg skulle like å sette en rekka med alkoholikere som føler at de lever et fritt, godt liv. Tørrlagte. Det er ikke noe vanskelig sett i den store sammenhengen å slutte å drikke. Men å ikke begynne igjen. Det er det som er vanskelig. Og hvis du må gjøre det uten Jesus, så er det så tungt. Veien er så lang. Det er bare oppoverbakke. Men hvis du gjør det med Jesus, så er det altså en livsseilas. I solskinn. Vi har ikke lovet at alt skal være bra av den grunn. Men jeg har virkelig kjent på at når det ikke er bra, så er det ikke bra sammen med Jesus. Jeg tror jeg runder av der, ja. Hvis jeg går inn i noe mer nå, så tror jeg da tar det plutselig lang tid. Eller har vi noe... Hvor mye tid har jeg igjen? Ja, da kan jeg fortelle litt til. Når midt oppi alt dette her, så begynte jeg å be for egen by. Jeg var ganske nyfrelst og tenkte at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Så jeg ba Gud om frelse i egen by. Vekkelse i Fredrikstad. Og så gikk det ikke så lang stund før det skulle komme en ny musikal, og den skulle være i forbindelse med et jubileum. Fredrikstad by feiret da 450-årsjubileum for noen år siden. Og den musikalen, som på en måte skulle være hovedattraksjon da hele sommeren, Utteteater, en musikal ute i Gamlebyen i Fredrikstad, den musikalen het «Det brenner en ild», historien om Hans Nielsen Hauge. Og jeg ble tilbudt en av rollene, som Iver Grålum, som da var en av Hauges nærmeste venner. Da. Og det var jo fantastisk. Det, altså, hovedattraksjonen i hele byjubileet var en musikal som handler om mannen som forandret Norge med Jesus i hjertet. Og han hadde ikke bare hjertet, han hadde jo, hadde de hatt t-skjorte med trykk på den gangen, så hadde han garantert gått med sånn Jesus t-skjorte. Så vi begynte med den, og jeg tenkte, det er jo wow, for et bønnesvar. Vi skal spille en kristen musikal i Fredrikstad hele sommeren. Og så begynner vi å øve, og så blir jeg liksom litt sånn, jeg synes ikke det var noe moro. Og jeg var egentlig ganske misfornøyd, for den rollen jeg fikk var sånn pislig liten. Så jeg var umotivert, litt sur. Jeg er ikke stolt av å fortelle det her, men det er en ganske fin slutt på historien. Og så tenker jeg, hva er det som skjer nå? Og endelig så er det en kristen musikal i min egen by, og så, da synes jeg liksom ikke det er noe moro. Så jeg kommer hjem på kvelden og ber til Gud og sier, hva er dette her for noe? Kan du svare meg på hvorfor jeg sitter her nå og føler sånn? Men akkurat den gangen så får jeg altså ikke noe svar. Trodde jeg da. Men dagen etterpå så kommer jeg tilbake på prøve, og så kommer Martine Bakken Lundberg, som var regissør, assistent og koreograf. Og så sier hun til meg at, du Morten, jeg har gått og tenkt på en ting, og det er at vi skal formidle en historie, og dette her var da i 1798. Norge var et u-land, et av de fattigste landene i verden. Det var hungersnød, ja. Og alt det kan vi kostymere, vi kan sminke, vi kan male noen tenner svarte, fillete klær. Men så slo det meg, sa hun. Hvordan skal vi klare å formidle hva som skjer med et menneske når det blir berørt av Gud? Det kan vi ikke sminke. Det kan vi ikke kostymere. Men så slo det meg, sa hun. Morten, kan du fortelle historien din til hele ensemblet? Ja. Ja, jeg kan jo det. Og så går vi da inn i backstage-rommet, som var ja, halvparten av det rommet her. Alle, altså det var skuespillere, statister, musikere, altså orkestere da, kostymedamer, lys og lyd, teknikere, regissør, koreograf, alle. Det var nesten 100 mennesker som da satt rundt langs veggen, og i midten sto jeg og fortalte hele den historien som jeg har fortalt dere nå. Og dette her var ikke noe kristen teateroppsetning, men innholdet, altså det handlet jo om Hans Nielsen Hauge, men det var de folka som både skrev det og produserte det, var ikke kristne mennesker. Så jeg står der og forteller i 20 minutter, og når jeg er ferdig med å fortelle, så sier jeg, jeg hadde ikke tenkt til det, men det bare kom til meg der og da, at hvis det er noen som har noen spørsmål, så kan jeg jo prøve å svare. Følte meg mindre og mindre og mindre. Og hendene føk i været. Og det var folk som spurte, var det skummelt, det som kom inn i rommet? Masse helt enkle, fine, gode spørsmål. Og så kom det et spørsmål som jeg skjønte at, ups, nå kommer et aldri så lite angrep, så hjelp meg nå. Og så sa en person, hvordan visste du at det var Gud? Og før jeg rakk å tenke, så sa jeg, når det er det, så bare vet du det. Du bare skjønner det. Jeg har aldri opplevd det før, men det, du bare skjønner det når det er det. For det er ikke av denne verden, det er noe helt annet, du kan ikke sammenligne det med noen ting. Og når moderkjærligheten, altså mammaen min elsker meg overalt på jord, det er jeg helt sikker på, men den kjærligheten rakk det her liksom, til anklene, da bare vet du at det er Gud, det kan ikke være noe annet. Og når jeg var ferdig med det, og ferdig med spørsmålet, så sier jeg liksom, ja, takk for meg, og så begynner folk å klappe, og i løpet av noen få sekunder, så opplever jeg altså at jeg står midt i rommet, og alle disse menneskene kommer til i en svær sånn bamseklem. Der står det altså over 90 mennesker, og jeg står i midten, og alle klemmer utenpå hverandre. Og Rein Alexander, som er en ganske kjent sanger, han spilte presten i den forestillingen. Han gråt som et barn, og tørka tårer, og sier, unnskyld meg, men hvordan blir man sånn haugianer? Sa han. Så det er fantastiske opplevelser, og jeg opplever jo ganske stadig at det kommer noen bort til meg og sier at ja, men hva med, ja, det er flott å høre på, men hva med dem som ikke opplever det da, sånn som deg? Og så pleier jeg jo å si at jeg er jo ikke noe, jeg har jo ikke noe fasit jeg, og ikke er jeg noe orakel, og ikke er jeg noe spesiell på noen som helst måte. Men jeg skulle gjerne likt å snakke med det menneske du tenker på nå, for å spørre, la du deg flat for Gud? For vi må forsake, vi er nødt til å gi oss hen. Vi kan ikke innerst inne egentlig tenke at jeg vil ha det akkurat som jeg har det. Men jeg vil ha det du har i tillegg. Eller. Og jeg tror 100% på at hvis du sier at jeg er villig til å offre alt, legger deg så flat som det går an å legge seg, og ber Gud om å ta over, da blir alle frelst. Alle. Det er jeg hellig overbevist om. Ja. Jeg tror jeg stopper der, ja. Takk for oppmerksomheten. Takk for at dere ville høre på historien. Og takk, Jesus.